kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtonii irraa kan tamsaatu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa har'aa fi hundeeffanne kan keessummees an mitiqqoo qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee Gandaa Xixiqqii bakka Qorkee jedhamutti bilbata darbe haleellaan humnoota hidhatanii socho'an faannootiin baname hordofe lubbuun namootaa darbuu balaa lolaa naannoo Gaambeellaatti tibbada mudateen namoonni 25,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqaafamu hoogganaan waraanaa Sudaan Abdel Fattaa Al-Buraan yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuuf Niyoork galuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophiin fayyaas dabareessaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Garba fiqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa kunuuti. An Bafqaadu Morodaati. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru sochii dinagdee naannichaatii fi kan guutummaa biyyattii irratti rakkina cimaa uumaa akka jiru naannicha keessatti namoottan hojii daldalaa irratti bobba'anii jiran ibsanii jiru. Namoottan hojii daldalaa irratti hirmaachaa jiranii fi magaalaa Baahir Daar keessatti argaman akka sagalee Ameerikaatti manitti walitti bu'iinsa naannicha keessa jiruun kan ka'e daandiiwwan waan cufamanii fi jiraattonni immoo tasgabbii qorqalbii waan hin qabaannee fi hojiin daldalaa dukkana keessa seenee jira. Namoottan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan keessaa tokko kan ta'anii dhaabbata dhimma dinagdeetii fi maallaqaa irratti gorsa kan kennu kan hoogganani obbo Yirgaa Tasfaayee konkolaachiftoonni mi'awwan adda addaa fe'anii gara naannoo Amaaraa deeman karaa irratti dhaabsifamanii garee hidhattootaatiin kaffaltii birrii 40,000 hamma 50,000 akka gaafataman himanii jiru. Namoottan hojii daldalaa adda addaa irratti bobba'an biroos rakkinni dinagdee naannoo Amaaraa keessatti mudatu rakkina guutummaa biyyattii waan ta'eef mootummaanii fi gareewwan wal waraansa irratti hirmaachaa jiran rakkoo jiru karaa waraanaatiin ittuu hin ta'in akka karaa nagaatiin xumuran gaafachuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa sagalee Ameerikaatiif ergite ibsee jira.
Baqattoota naannoo Gaambeellaa keessa qubatanii jiran keessaa hanqina nyaataarraan kan ka'e namoonni 30 kan ta'an du'uu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Akka ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa jedhetti namoottan kun kan du'anii sababa beelaa nyaata soorata qaamaatiif ta'u dhabuudhaan akkasumas yemmuu nyaata barbaacha mooraa isaanii keessaa ba'anii deemanii ajjechaa isaanirratti raawwateeni. Komishinichi haala gargaarsa namoomaa mooraalee baqattootaa Nigu'eenyee, Tirkaadii fi Kuullee jedhaman keessatti hagayya 21 amma 23 bara 2023 keessa qorannoo taasiseen dhimma kanarra gahuusaa ibsee jira. Mooraalee kana keessas namoottan 4,000 ta'anii akka qubatanii jiran beeksiseera. Komishinichi ibsa guyyaa kaleessaa baase kanaan uggurri nyaata gargaarsaa irratti taasifame baqattoota Itoophiyaa keessa bakka adda addaa jiran irratti dhiibbaa cimaa geessisee jira. Sababuma kanaan mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen gargaarsaa dhaabbanni miseensa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets USAID fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n oggurii gargaarsa midhaan nyaataa irra kaa'ame kaasuudhaaf saffisaan akka hojjetan gaafatee jira. Akkaataa gargaarsa midhaan nyaataa addaan citee jiru deebisanii itti fufuu irratti ji'a darbe keessa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkanii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed haala sirna raabsa nyaataa fooyyessuudhaan akka dhiyeessi raabsa nyaataa addaan citee ture itti fufuu irratti bilbilaan haasa'uu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee kun yaadachiiseera.
Jeneraalli waraanaan waraana Sudaanii fi hoogganaan garee biyya bulchaa jiru Abdel Fattaa Al-Buraani yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuuf roobii kaleessaa magaalaa Niyoork seenanii jiru.
biyya ji'oottan shanan darbanii fi wal waraansa hamaa keessa jirtu Sudaaniin kan hoogganaa jiru paartii mana marii walaboome jedhamee beekamuu fi dura taa'aa kan ta'an jeeneraal Abdul Fattaa Burhaan jiila garee isaanii hoogganuudhaan kan gara Niyoorkitti imalan. Akka ibsi mana maree isaaniin hoogganamurraa ba'ee ibsetti Abdul Fattaa Burhaan biyya isaanii bakka bu'uudhaan yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisu. Gareen jeeneraal Burhaan humni waraana biyya Sudaanii ebila 15 bara 2023 kaasee garee humna waraana dafee qaqqabaa isa jeeneraal Mahaammad Hamdaan Dagaalootiin durfamu wajjiniin wal waraansa keessa galanii biyyattii irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuun isaa ni beekama. Sudaanitti bakka bu'aa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan turanii fi torban darbe itti gaafatamummaa isaanii gallakkisuu isaanii kan ibsanii Volker Perthes akka ibsanitti sababa wal waraansichaatiin kan ka'e ammaatti namoonni 1,500 ta'an du'anii 12,000 kan ta'an immoo madaa'anii jiru. Wal waraansa kanaan walqabatee Sudaan keessatti miidhaan qaqqabe isa kanaa olitti ibsame olii akka ta'e gabaasaaleen adda addaa ibsanii jiru.
Haalli jijjiirama qilleensaa dhibeen COVID walitti bu'iinsi bakkawwan adda addaa keessa jiru sadarkaa addunyaatti hanqina nyaataa uumuu isaa ministeerri haajaa alaa United States Antony Blinken ibsanii jiru. Bafqaaduun dabalata qaba.
Antony Blinken ibsa kana kan kennaniin walga'ii wabii nyaata dhabiinsaatii fi fala idilee addunyaa barbaadu isa waa'ee midhaanii fi biyyee madaqeeffamanii yookaan harka namaatiin hojjetamanii irratti haasaa taasisaniin akka ta'e ibsameera. Walga'ii kana irratti yaaddoo egarii ilaalchisuudhaan kan dubbatan Blinken fedhiin midhaan nyaataa addunyaa yeroo ammaatii kaasee amma bara 2050tti 250 dabaluudhaaf deemaa jira. Yeroo wal fakkaataa ta'e keessatti immoo sababa jijjiirama qilleensaatiin oomishni midhaanii 130 gadi bu'uudhaaf deemaa jira. Mul'anni midhaan nyaataatii fi biyyooma dhaqeeffamee yookiin Vision for Adapted Crops and Soil jedhamu Afrikaa keessatti sirna midhaanii mijataa ta'e diriirsuudhaaf akka hojjetuudha walga'ii kanarratti kan ibsame. Sochiin kun oomisha qonnaatii fi soorata guddisuudhaaf sanyii midhaaniitii fi biyyee haala qilleensaa dandamachuu danda'u irratti hojjechuuf akka ta'es beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin nagaan tura.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru immoo godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda xuxuxi bakka Qorkee jedhamutti dilbata darbe haleellaa humnoota hidhatanii socho'an faannootiin baname hordofe lubbuun namootaa darbuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hidhattoonni kun karaa sadii dilbata darbe kana haleellaa kana banuu kan himan jiraattonni ganda Qorkee kun dubbatu. Gama biraatiin immoo naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan waajjira jallisii fi misooma horsiisee bula aanaa Minjaar Shonkoraa humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa namoota nagaa magaalaa Awuraa Godaanaa yookaan Qorkee irratti tarkaanfii fudhatanii lubbuun namoota darbeeraa jedhan. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo dilbata darbe humnoonni Finxaaleeyyii Faannoo jedhaman aanaa Fantaallee ganda xuxuxxiitti haleellaa jiraattotaa fi humnoota mootummaa irratti banuu hordofe hojiin seera kabachiisuu naannichatti gaggeeffamuu himanii jiranii Galmoo Daawit dabalata isaa qopheessee jira.
Dilbata darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda xuxuxxiitti bakka Qorqee jedhamutti rakkoo Finxaaleeyyiin dhaqqabeera jedhameen lubbuun namaa darbuu nageenya naannootis boora'u jiraattonni himanii jiran. Obbo Fantaallee Roobaa jiraataa ganda xuxuxxiitti.
Haalli lollitti jalqabe nageenya naannoo sanii to'atu humni raayyaa biyyaa naannoo sun qubatee ture. Humni fannoo warri Finxaaleeyyiidhaa kun dhiibbaa godhuudhaan karaa Abiraa Godaanaa kanaan asfaaltii karaa Itoo Jibuutii kanatti fuudhaaf yaalii hedduu godhaa ture. Kana mootummaan isaa itti dhiyaatee hordofaa ture. Federaalaa makiinaa horuu fi warri Finxaaleeyyii Amaaraa kun gabbayee dhawwee dhawuun takku jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa jechuudha humna adda ta'edha. Uummata hawaasa Karrayyuu waliinis karaa Qorkee gara gadii Arroolee jedhamu kanaan lola akkasii banee.
Lola kanaan miidhaa maaliitu dhaqqabame naannoo sanatti?
Lubbuun namaa baatee qaama nama baay'ee waraanamee. Karaalli jiru karaan Itoo Jibuutii guddaan cufamee ture amma karaan raafuu kan bariif banamee raafuma hojii duraa jechuudha.
Obbo Roobaa Jiloos Asfantaallee ganda xuxuxxiitti jiraatu waan dilbata darbe ture akkasitti ibsu.
darbuun namaa darbee namni hunduu gammaa gamana wallole isaanis ni qarashaa qawwee nuqaa namni itti marsee meeshaan dhamee isaanis ni ba'anii.
Gama kamiin namni miidhameme gama gamaan wanti miidhaan dhaqqabe jira wanti quba qabdan.
Gama keenyalleedha namni haga afur shanii nurraa miidhame gama isaanii kanallee nama laman argee fi nama lama agarre.
Amma yeroo kana hoo magaalatti keessa haala akkamiitu jira maal quba qabdu?
Hayi magaalatti keessa homaan jira nutuu amma baqqaatisu mooriitii fuuluma naannoo san jirraa mangistii bichatu fagootti namarraa dhoowwa.
Humnoota mootummaatu keessa jira jechuudha mangistii gaafettan.
Mangistii hoogganii humnoota mootummaati gaa.
Obbo Siraa Jalee Adamu hoogganaa waajjira jallisii kan aanaa minjaar shankooraa kibxata darbee oduu gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaaf akka dubbatanitti lolli kun humnoota poolisii naannoo Oromiyaan banamee jedhanii kanaafis ka'umsaa kan jedhan humni poolisii federaalaa awraa godaanaa dhiisee ba'uudha jedhu.
Federaal kun muunu namuu haayiruun isa wata inni boota baan basitti saa tokkodha akkaabaabi dha yessu maraa kanaa akka kana minna ayinatee mangistaa ilaalama muraayitoo.
Akkas jedhu Obbo Siraaj. Yeroo poolisiin federaalaa magaalaa gallakkisee ba'u humni korri bittinneessaa Oromiyaa battalaan to'ate naannoo Amaaraa keessa lolliin turre duula Amaarri daandii kana to'achuu hin qabu jedhu karaa saba imaalee isaanii gaggeessaa turan sana raawwachiifatanii amma lola kanaan reeffa namoota kudhanii hin awwaalamin jira jaarroleenis achi keessaa ba'uu hin dandeenye manneen illee diigamaa jiru jechuun dubbatu hangawaan kun ammas kibxatuma darbe oduu gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaatti kan dubbatan aadde Saalawaa Jaawwii jiraattuu magaalaa awraa godaanaatiin jechuun kan dubbatan humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa qabeenya keenya irra nu ari'anii jedhu.
Awraa godaanaa nabbara minnooroo amnisti ligeechi naaf nii alaabaa xiyyaataa dhahan mattaa wayii mangistaa kan Oromiyaa ligii haayilinaa makalaasaa ni dabadabu.
Akkas jette aadde Saalawaan awraa godaanaa jiraadhaan tureen. Haadha ijoollee shaniiti humna addaa naannoo Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaati guyyaa gaafa dilbataa dhufanii nu dhaanan biyya keenya nuun jedhan nuti asitti ijoollee horree guddisaa jirra amma qabeenyi nuuf hafe hin jiru uffatan irra jiru qofaanan jira ijoollee kooyyuu waanta itti jijjiiru hin jiru jechuun dubbatu. Warri rakkoo nageenyaa mudate kanaan booda humnoota nageenyaa Oromiyaan buqqa'uu dubbatan bu'uuraaleen misoomaa magaalattii keessatti ijaaramanii akka turanis himanii jiru. Dhimma kanarratti yaada dabalataa aangawoota naannoo Amaaraa kan godina Shawaa Kaabaa irraa gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Gama aanaa Fantaalleen garuu qorkeen aanaa Fantaallee ganda tuttuutii jala bakka jirtuudha jedhu jiraattonni obbo Roobajiloo maanguddoon biyyaa seenaa lafa kanaa akkanaan dubbatu.
Qorkeen ganda tuttuutii jala jirti seenan isin qabdu Araddaa Fantaallee Nuuraa galma Elemoo jedhamti Ardaa Jilaati nuti maqaa sanii yaamna. Isiin handhuura keenya keessaa barwannuun falmisiisu wajjiin lafa san gubbaa jiraataa turre har'a afaan garagalanii raaffannaan tamseellaa addaa dhaabanii aannan gubbatti meeshaa bitatanii weerara lolaa nurratti geggeessanii lafa keenya irratti lubbuun nama meeqatii fi karri nama meeqaa saamamtee lubbuun nama meeqaa harcaadhaa turraan har'a nama hundattu dhugaa fakkaattee naannoo Amaaraawwan ni jedhamu edallee hoggan miidiyaa wayii ilaalu gabaabni akkasii deemadhaa ture. Kan dhura keenya ta'uu abbaan nu hubatuu barbaadu dhufee kaartaa aanaa Fantaallee irra jiraatu dhufee haala aluhoo afaan keenya nu amantii dadhabe.
Obbo Roobaan jilli gadaa qorkeetti taa'amu erga weeraree lafaa mudatee as dhaabachuu lubbuun nama hedduusii qabeenya duuka mancaa gannoota darbanii fi rakkoon naannocha keessa ture jedhu.
Jilli amma efa isaan dhufanii achi gubbaa qubatanii weerara lolaa dhaabanii geggeeffamuun isaa dhaabbate.
Jilli kun erga dhaabate amma waggaa hagam ta'eera.
Waggaa 12 moo waggaa 13 akkana ga'ee bakka amma.
Sababa weerara kanaa jireenyi jiraattota naannoo sanaa hagam jeeqame.
Gisee takkiitti illee bobbaafanneen galfannu dacciifnee irraamnu qawween biyya keenyatti akka walcicceetti dhamaa oolti biyyarraa qawween jireenyi keenya jireenya bada.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti bulchiinsi godina Shawaa Bahaa ta'ee dilbata darbee irratti VOF deebii kanneen finxaaleeyyii fannoo jechaan kan ibsee daangaa Shawaa Bahaa kan naannoo Amaaraa daangessan aanotee afur irraan ji'oota darban haleellaa geessuu beeksisee jira. Dilbata darbessi humni finxaaleessa fannoo kan karaa aanaa ijjaree balaa geessuuf yaalee ture fashalaa'e karaa aanaa Fantaallee irraanis yaalii geessuu himanii jiru.
Naannoo ijjaree irratti waan rukutamaniif naannoo saniin deebi'anii immoo karaa daandiitti bahu barbaadani. Kanaaf naannoo sanitti uummataan wajjin ka'amee kan daandii cufuudhaaf miidhaadhaaf karaa daangaatti gad dhufe waan jiruuf isaaniif irraa deebisneerra. Seeliin isaas kan achitti ijaarratee basaastus ta'ee Fonu Muhammad Rinya si Mida Trejira. Isaan sebenarnya itu sanggul pun dah evan tadi. Tapi cuma ada satu sahaja evan tadi. Amal kita ni hilu.
Jarak tu ta, nanu sana rejiran isi warai datu takkan awju wal kabete. Lubu nama ramai dan kabe mal tu jero evan tadi. Dapat ten.
Nama negara, kita angge hilu.
Tari magalan ni amma korke kuni tuan nu enyu jela jerti.
Mal sebab kita kasih sana. Jadi korke ta. Ana fantali sambol duwayu ganda nama sedi tujira kana fikim ulan tuma sira nanu sinjuru ka bachisu damale wai danga mustesu kimiti wai danga duwayu ana fantali jira jira kuni ormi branka u
obba babun amma sojin ordo fisira ka bachisu fi chalalu jiran korket ittifu feni gegge famaji chunis dubbatani jiran gabas tagali america galmo dawit adamarra
Kerana segantakanya itu anut yang muda baru mo balalola nanu gambela titiban muda ten namun kumadik demisani all kesani rabu kisamusani mautuman nani cha beksejra bakabuan presidenti bulcin sananu gambela obo omud gamesani balalola kana kola chuf fulduraf koran no berbada jalaniu nakor malka dabalata garb.
Nanu Gambillat, Lagniwaru Gutud Anguyota Jandarban Kesati, Balalula Umamin, Magala Gambilla Kesati Kanduta Furkesa, Jiratusni Kumajaf, Ibatur Baultan, Akak Sanira, Bukasaman, Itigaftaman Wajrafaya Gambillaf, Bakawan Kantiba Magalicha, Ubo Simon Tiachi Sagali America Timanijru, Ubo Simon, Bukatutni Ruamakana, Manim Bernuta Kesa Kupsifamani, Akajran Dubachudan, Turban Ufu, Witatarajal Kabe, Bernunu Angel Kabuf, Garab, Bufatero, Motumanko Pesu Fitti, Bukatutni Kundarbujan. Motuman Halamiji Sajra. Bukatutni kuning, kuyuta murasa boda, garabak kebrad akadema nif kopin tas fomajara. Sabab nisas bernutni, uitasar ufur rajal kabewani galuf, namutni kuning bakkeru turtibra akadema tas foma. Lekopsi namuta bukani da balajara, amma namutni keisani ra bukasaman, kumajaf libbator batani juru, magala gambela kisitikof. Jechun dubbatan, jirata magala gambela taukan dubbatan, obbo abulakwar. Robni Robe, namota buki surat darbe, kawinya wajrali mutumma kehisarat, mencati ke kapsi susah dubbatan.
Lekun nagar, itu ye, ni kamat bas wata, ni adar bas wata, wata amna kapsanya cuci fatwal.
Namni, bakabuluf bakatau inkabu, kurra ko omera, manni jirinya isani jaladi gamera wantef. Harra kakalesa Robni Robe abatulle, ammalli namot ni meet amura darbe, kawinya wajrali mutumma gara gara, Fakihnya afkan komisi polisi wajib digejba mencegah. Sawu merokko kena nul kawatij cula. Jecundu betan. Jelasan nanu gambella isambra kami sanitin. Midan fajaf mehing genjur akan mencegah rubatan.
Bajak tadi kagudau ya katak kalau sedun.
Namni bakabuluf bakatau ingkabu kurakko mera manijrenya isani jaladi gamera antef. Harra kakalisarom nirobut abatulle. Ammalli namut ni meet amura darbek abeinyu wajrali mutumma gara gara fakinyaf kan komisini polisif wajirige jiba manch ejra. Sao marokko kananul kabati jechuda. Jechundu batan. Bakawa presidenti Gambella fi hoggana ittana wajrana gaf tasgabinanu Gambella obo umodu mod kamesanitin. Balalula sababa rom ni chumaro bef magala Gambella f anulesa galke sati umamin jiratusni kumarik demisani ol yemuke isani rabuk asaman kanin kumasodomi jaol tanammo mida daf satilaba usani rubbatan.
Zero arat, zero amist, ramwa bakaftanya daraja andagana salamola kaftanya chigir nabar siaskatala nabar.
Magala Gambella gandruta fif shanitti timannin uke jikseif ratera. Ana itangiti umbata bukisera. Mannin jirin nyai sanis mencasulan kanin amma kalisa bukafaman kuma diddemi shantau. Namudni kuma soddomi jawal tanimmo mita guddaf satilama nijiru. Magala Gambella anan Gambella itang ita gudda kisum mesaniru. Anulinyir shankisati ragawliti kawun dandamni. Joritti romni chumarowe namote dub kisera. Jechundubbatan. Bukasu takkan ninggal garu daf tetapi tasif majer ajaran yang mudubatan.
Kadaga makalah kelana jigu unit commission bagara bermon zaitan agakran.
Gergasa wal kawatih ugan sesudahela nanu jenta udan. Akak gergasa tetapi angkinnya muka fannir. Ibin bishani fi bishani wal kawatih nak kengkani fakasum biro fiyah jenta udan walinu jatajarra. Ibin busasa kengkani fagobarra kakinnya muni jatama jatundubatan. ለገባሩ ደበለቴ ለጊን ከነምብሮ ናኑ ጋምቤላ ከሰት ወቅቲ ገናት ሰበ ሮበጭማዳን በላኡመሙን ሐዋሳይበት ሚጣገቀብ ሲሰን ሪሱዳፍ ሞቱማ ፌደራላው ጅን ከነረቲ ማሪያታን ተው ከንዱበተን ረኮከና ቢፈዋራቴ ምፍሩዳፍ ቆረኖ በርባዳ ጀለኒ ጅሩ
ዘላት መፍሰል ለማግኘት አምና እንዲያነት ችግር አስከተሎ ነበር
ረኮከና ቢፈዋራ ምፍሩዳፍ ፈቂኛፍ በረደር ቢሮ በላሉላኡመሜ ሚኒስቴር ቢሻኒ ፊነርጂው ጅንተውን ወጅራሪ ሚኒስትሮታ ከነምብሮሌ አስተርገሙዳን ዲመከነለት ማሪያታኒ ጅሩ መሪዳን አከውሊን ዱበነት ሂድኒ ቢሻኒ ጃረሙ ቀባ አተው መለ ዲመከነረቲ ፉሌ ፈተሜን ወጀተምኒ ረኮንኩን ቢፈዋራት ነከፍረሙፍ ቆረኖ በርባዳ ጀቹን ዱበተን ናኖ ጋምቤላ ከሰት ወጋቶ ኩድረ በረኩመ ለማፍቁድ አፉር ባቲ አገያ ከይሰሮ በጭማሮቤን ለሞትኒ ኩመዲበት ኮፍኩ መሰደት ተሚሸኒ ወልታን ቄሳኒ ራቡቃ ሰመኒያ ከቱረን ሞቱማና ንቻ በኤክስሱ ኢሳ ገባሱን ኬኝ ኒያደተማል ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ቆጲ ለበታ ቆጲን ለበታ ድሞት ደርገጎ ተወረፈውሌ ራባ ከስመሲ ለበተላለ ተነጥ ይፈቹደን ቅንዳይስኒ ዲያ ፈሩምሰ ሐዋስማ ሲያስ ዲነግዴ አርቲ ፈያ መተድረን ጥቀምን እንጅራ ቆጲን ለበታ ያደ ከሰነ ጠጌ ፈቶተለው ከሰ ቀባታ አከር ማተን ሲነፈይ ጅማተ ጅማት ቆጲ ለበታ ዲያፋን ነምከን
አመሞ ገረ ቆጲ ከኛ ቶርባኒ ትጨና ቆጲ ፈያት gumin tokumma motum mota magala new york ke setti gagge famajiru waye werer ukuba ukuba fi mala ittisairatti dubate ittijira gama kanin jijiram nikillensa ukubota bebbe kamo kannenakka busa hiv aids fi ukuba somba ittisu yali tasifamu dankun ifsamete jira gaba samata dure lamanratti ergame jallanne tudiyessa
ಹೋಗನೋ ನದ್ದುನ್ಯ ಕನ್ನೆನಿಯ ಇವಲಿ ಗಲಾತೋ ಕುಮ್ಮಾಮೋತ ಮೋತಾರತ್ತಿರ್ ಮಾತಾಜರನ್ ರೋಬಿ ಕಲೇಸಾ ವೈರರ್ ಉಕುಬೋತಾ ಲಾಲ್ಚಿಸೆ ಮಲತ್ತಿಸಾ ಕೊಪ್ಪಿ ತಊಕಬು ಅಕ್ಕಸುಮಸ್ ದೇವಿಕೆ ನಮುಕಬುರತ್ತಿ ಲಬ್ಸಿಸಿ ಆಸಾರ ಗಾಸಿಸು ಸಾನಿ ಜಾರ್ಮಯಾಂ ಫಯ್ಯಾ ದುನ್ಯ ವಾದಾಸೆ ನಕಬೇಸೆ ಜಚ್ಚುನ್ ತಿಮತೇಜಿರಾ ಒಲ್ಗೈಸ ದರ್ಕಾ ಒಲಾನಾ ತನರತ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವಲಿ ಗಲಾ ಕನ್ ಜಾರ್ಮಯಾ ಫಯ್ಯಾ ದುನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಡ್ರೋಸ್ ಅಧಾನೋಮ್ ಹಾಸೋ ಅಡಗೇಸನಿನ್
First, I would like to start by thanking the President and all member states.
Jalka bahasa kon President fi misenso ta hunda imma kanasi mattani raggasi su kesenif galato manjal. Guyan kun guya sena kabessa. Kanaf gudda galato ma.
Dr. Tedros ittifufud an why ukuba COVID-19 ilalsi se sakkas jedan.
You may be tempted to think that the COVID-19 pandemic is history. But history teaches us
wherever covid kula sagal sena te darba jenne yaduf yalu mal garu covid kula sagal wherever uma akahintane sena nu versise gafin hundikenya numudatu gafa initianu dufu qoppi tawu dandenya lata kanjelula akahogan totatti qoppi tawu kenya mirkane suf ittigafatamuma walo qamna hawasa fidinagde kenya egu fitigafatamuma walo qamna ለፍሲን ሲያሳ ሐራ ይረቲ ወሊገል ተንኩን ወሊንታኔ ኢትጋፍተሙ ማከኛ ከራወተሙ ዋዳገሉለ
ወልገይ ከነቦደ ጋዜጠሶተ ወሊን ከዱበተን ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖ ማከጀደነቲ ገልሜንኩን ቢዮኒ ወይረረ ዱኩባ ኮቪድ ራ በረቹ አከደንዳን አከሱመስ ኢትሰ ወይረረ ዱኩቦታ ዱኛራ ጭምሱዳ ኩታኖ አከቀበን መለቶጭማ አገርሲሱ ተኡ ኢፍሰኒሮ addunya ne rode rada marsari fatu stuffin socchaatu rejdaniro walgay kana rat presidenti ay wali gala kataan denis francis ifatio dubanne werara kasif qopi dabun kenya hala namagaddisi suturejdan wanti tenno addam facani turani yo ilallu barum siciman werara kanarra baranne wanbaye foyya akawjon nugafachu mala du'a akkas itti famuu danda'uufi jeequmsa dinagdee addunyaa balaa guddaa kan yeroo COVID-19 argina irra fagaachuu dandeenya dirqamas jedhaniiru Firaansiis. Itti aantuu barreessituu dureen kan tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed walga'ii kanarratti kan argaman yoo ta'u deebii addunyaa biraa dhukkuba COVID-19 kenname seenaa dandeettii oguma namaa fi kufaatii dhala namaa kan agarsiise ture jedhan. Kana jechuunis gam tokkoon qorannaawwan saffisaa hamma libsuu ijaatti uumaman tallaaliin ammoo yeroo gabaabaa keessatti hojjetame. Gama biraan immoo qophii dhabuun keenya namoota dhukkubichaaf saaxilamoo ta'an hundaa caalaa miidhe. Tallaaliin biyyootii dureeyyii keessatti walitti qabame uummanni biyyoota hiyyeeyyii keessaa tokkoyyuu hin qaban turan jedhan. Yeroo weerarri itti aanu dhufu dogoggora duraanii irra deebi'uun qabnu ka jedhan itti aantu barreessitu dureen tokkummaa mootummoota Aminaan akkuma beekamu kan biraa ni dhufa rakkoon fayyaa biroos ni uumamu. Kana jechuun walii wajjin hojjechuun barbaachisaadha jechuudha jedhan. Garee walaba kan qophii fi deebii weerara dhukkubootaaf kennuuf dura teessuu ka turan Helen Clark ega vaayirasii waggootii 4 dura waa'ee isaan beenne tokko namoota hawaasaa fi mootummaaf gatii guddaa baasise addunyaa guutuu qabateera jedhan. Labsiin siyaasaa ammarratti walii galtan kun rakkoon kun lammata akka mudanne ka dhorkuu fi jijjiirama ka fidu ta'uu qaba jedhaniiru. Gara mata duree lammaffaarraaf jennetti ennaa deebinu jijjiiramni qilleensaa fi walitti bu'iinsi iddoo iddootti gaggeeffamu dhukkuboota daddabroo addunyaa irratti lubbuu namaa galaafatan sadii furuuf tattaaffii gaggeeffamaa jiru cabsan jechuudhaan hoogganaan Global Fund akeekkachiisaniiru. Yaadawwan idil addunyaa irraa dhukkuboota AIDS sombaaf busaa ittisuuf dhiyaataa turan weerara dhukkuba COVID-19 haala hamaadhaan erga miidhamanii booda baay'inaan dandamataa akka jiran ta'uu isaanii gabaasni bara keessa jirru 2023 wiixata darbe baasee ni mul'isa. Garuu rakkoo jijjiirama qilleensaa fi walitti bu'iinsi dabalaa dhufuun addunyaan tarkaanfii addaa fudhachuu baannaan bara 2030 galma dhukkuba AIDS sombaaf busaa dhabamsiisuuf kaa'ame ankaakuu hin ooluu jedhan daayireektarri olaanaan Global Fund Peter Sands. Fakkeenyaaf dhibeen busaa kanaan dura kutaalee Afrikaa kanneen gaarreen itti heddummaatanii fi garmalee qabbanaa turanitti babal'achaa jira. Haala qilleensa hamaa mudatan kan akka lolaa bishaanii tajaajilli fayyaa humnaa ol ta'e uumee hawaasa manaaf qe'ee isaanii irraa buqqisuun infekshinii yookaan daariqii akka dabalu gochuudhaan bakka adda addaa hedduutti wal'aansa fayyaa addaan kan kute ta'uu gabaasi beekuun mul'iseera. Sudaan, Ukraine, Afgaanistaaniif Myanmar dabalatee biyyoota hedduu keessattis sababa nageenyi dhabamuutiin hawaasa rakkoof saaxilamoo ta'an bira ga'uun rakkoo guddaa ta'uullee dabalee ibseera. Wantoonni gaariinis ni jiru ka jedhan Sands. Fakkeenyaaf bara 2022 biyyoota Global Fund hojii isaa keessatti hojjetutti namoonni miliyoona 6.7 dhukkuba sombaaf wal'aansa kan argatan yoo ta'u kun immoo namoota bara darbe wal'aansa argatanirra miliyoona 1.4 caala. Kana malees Global Fund namoota miliyoona 24.5 ta'aniif wal'aansa vaayirasii HIV kennuudhaan saaphana siree biinnii yookaan bookee busaa ittistu miliyoona 200,000 miliyoona 20 raabsee jira. Saans itti dabaluun akka ibsanitti meeshaaleen ittisaa fi qorannaan adda baasu kalaqaan hojjetamanis abjii akka kennan dubbatan. Torban kana walga'iin sadarkaa olaanaa waa'ee dhukkuba sombaa irratti dubbatu yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti ka dhiyaatu yoo ta'u ogeeyyiin dhibee kanarratti xiyyeeffannoo haaraa akka kennan abjii qabu. Kanumaan hin qophii fayyaa irraaf jedhe xumura torbee mata duree biraa walitti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. keessummeessaan har'aa aan Mitsukkaadu Gudaaltuun sagantaalee tujibee hora gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigist Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi roobisarri keenya Nigusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna halkan gaarii.